Doamnelor, domnilor, bine ați venit la podcastul Digitalio. Astăzi vorbim despre proprietatea industrială, despre proprietatea intelectuală până la urmă. Trăim vremuri în care poate că mai mult decât oricând se pune accentul pe felul în care ne protejăm invențiile, ne protejăm business-urile până la urmă. Pentru că suntem la Digitalio, discuția de astăzi va fi în special despre zona de IT, evident. Și pentru asta am invitat astăzi în studioul nostru două doamne de la Rominvent. Rominvent, care este o companie cu o îndelungată tradiție. Dar despre asta o să ne spună chiar ele. Bine ați venit, Miruna Enescu și Raluca Preda, cele două reprezentante ale Rominvest. Și ca să încep așa foarte abrupt, prima întrebare pe care o am pentru voi și să le explicăm celor care ne urmăresc: ce e mai exact Rominvent? Cu ce se ocupă Rominventul ăsta și cum ne poate ajuta pe noi cei din zona de IT? Oricare dintre dumneavoastră. Miruna Enescu, vă rog.
Bună ziua! Deci vom vorbi despre Rominvent în general și despre brevete în special. Noi două suntem la departamentul brevete, dar o să vorbim despre tot. Rominvent este o agenție de proprietate industrială, adică este un loc unde suntem mulți consilieri de brevete, de mărci, de design. Okay. Ce facem noi este că noi explicăm, noi vă reprezentăm în fața oficiilor la care se depun brevete, mărci, design. Adică așa cum vă duceți la avocat să vă reprezinte în fața judecătorului, pentru că judecătorul știe, pentru că avocatul, scuze, știe legi și știe proceduri și vorbește pe aceeași limbă cu judecătorul. Veniți la noi, că și noi știm legi, știm procedurile, vorbim aceeași limbă cu oficiile. Și ce avem noi în plus este că noi avem și pregătire tehnică. Adică suntem biologi, chimiști, ingineri și așa mai departe. Înțelegem invenția, putem să o scriem, putem să vorbim, să argumentăm despre ea în fața oficiului. Și acum cum putem noi să ajutăm o companie și în mod concret o companie IT? De la bun început până la sfârșit ajutăm pe partea de strategie, adică discutăm și spunem ce fel de drept de proprietate îți trebuie, îți trebuie brevet, îți trebuie marca, îți trebuie ce îți trebuie, pe ce cale să te duci să-l obții, ce procedură să alegi, că sunt o grămadă de combinații de proceduri pe care poți să mergi, ce reduceri și ce vouchere poți să obții, da? După care facem și treaba, redactăm descrierea de brevet, asta e foarte, foarte importantă, pentru că nu oricine știe, e comparabilă cu o teză de doctorat să redactezi o descriere de brevet, da? Cam la acel aspect se merge. Redactăm toate documentele conexe, tot felul de contracte pe care le avem, declarații, formulare ca să cerem urgentare de examinare, formular ca să cerem reducere de taxe, da? După care facem răspunsuri, pentru că ce face oficiu este că îți vine cu niște opuneri și spune: domnule, nu-ți dau brevet pentru că uite asta, asta și asta, am găsit un alt document care ți se opune, și tu vii și spui: păi da, dar uite, eu am citit, uite care e diferența, uite ce pot eu să obțin. Deci noi venim și argumentăm și răspundem și ne luptăm pentru brevetul vostru în principal. Că brevetul tău e succesul meu, asta este ce spun eu mereu.
Da, sună foarte bine ultima parte, brevetul tău e succesul meu. Eu am pregătit astăzi o listă destul de mare de întrebări pe care aș vrea să o adresez și să le lămurim pe cât posibil. Și una dintre cele mai importante, zic eu, e cea pe care o adresez chiar acum. Și anume, hai să explicăm celor care ne urmăresc care e diferența dintre drepturile de autor, brevete, mărci și, bineînțeles, decrete comerciale. Totul în contextul ăsta al IT, pentru că suntem în podcastul digital, eu vorbim despre zona de IT. Poate Raluca Preda ne spune mai multe.
Aș vrea tot eu să mă bag pe treaba asta, dacă se poate. Mulțumesc. Cumva asta este lucru pe care eu îl prezint. Noi facem prezentări, orice firmă ne poate invita să facem prezentări și asta e partea unde mă ocup eu de obicei și atunci am zis Raluca că mă bag eu pe prezentările.
Aveți cuvântul.
Ok. Deci, O să încep cu brevetul, că bineînțeles ne pricepem cel mai tare la brevet. Brevetul este un obiect de proprietate care îți dă un monopol. De aia este considerat cel mai puternic. Și pentru că este cel mai puternic, are și durata cea mai scurtă, de maximum 20 de ani. Ce înseamnă asta? Îți dă monopol practic pe implementarea ideii din spate. În contextul IT, treaba asta sună cam așa. Să zicem că tu ai inventat o soluție, am avut de curând, da? Un AI care era antrenat să citească un CT, da? Un CT de cap, să zicem, okay. Îl rupea în imagini și dădea o predicție, da? Aici apare că e o tumoră sau pare că nu e o tumoră, atâta la 100% șanse că ce am văzut aici este sau nu este o tumoră, să zicem, da?
Okay.
Dacă tu ai obținut un brevet pentru această soluție tehnică, la o problemă tehnică, pentru că asta este, un brevet poate fi obținut doar pentru o soluție tehnică la o problemă tehnică, adică să facă ceva fizic, da? În cazul ăsta taie CT-ul ăla în bucățele și se uită la fiecare, face o comparație și îmi dă o predicție, atunci eu pot să obțin un brevet și brevetul ăsta îmi acoperă ideea din spate, ideea de a face de a antrena un AI să citească un CT, indiferent cum este scris codul. Nimeni altcineva nu poate să mai obțină, să pună pe piață, da? și să facă treaba asta, să dea cuiva să vândă, să folosească un astfel de AI, indiferent cum scrie codul din spate.
Și un astfel de brevet este un astfel de brevet are valabilitate doar pe teritoriul țării sau este valabil la nivelul întregii Uniunii Europene?
Brevetul este un drept teritorial și depinde cum îl înregistrezi. Dacă înregistrezi doar la OSIM, va avea valabilitate doar pe teritoriul României. Dacă înregistrezi la Oficiul European de Brevete, atunci potențial va avea valabilitate nu numai pe toate țările Uniunii Europene, dar la brevetul european sunt membre tot felul de țări din tot felul de locuri, inclusiv Maroc și Laos și așa mai departe. Sunt aproape 40 de țări în momentul ăsta unde este potențial valid un brevet european. Poți să mergi pe cerere internațională de brevet, care după aceea potențial se poate duce în absolut toate țările din lume, 149 de țări. Și atunci sunt tot felul de căi și în funcție de unde crezi că o să ajungi să vinzi, unde îți știi că e interesat investitor, unde știi că sunt competitorii, acolo te duci și îți obții brevet.
Bun, deci asta e partea cu brevetele. Hai să vedem
asta
mai
e
departe.
Partea cu brevetele. Acum, ce se întâmplă în partea cu brevetele este acel cuvânt cheie pe care l-am spus, acea expresie cheie pe care am spus, o să fie soluție tehnică la problema tehnică. Pentru că legile de brevete în Europa pretind chestia asta, în America nu este așa de complicat, dar în Europa ei consideră că nu este tehnic, ci deci nu este invenție, ceva care este doar prelucrare de date sau este doar sunt doar modele matematice sau este doar un program de calculator în sine. Deci așa și spune, programul de calculator în sine. Modelele de business, iarăși, nu sunt considerate tehnice și nu poți să obții. Dacă tu ai făcut o aplicație și tot ce face ea este că îți rezolvă lucruri interne într-o altă, într-o companie, da? Ceva face contabilitate, se ocupă de bazele de date, le organizează într-un fel, asta nu e considerat tehnic și atunci tu nu poți obține brevet pe ceva netehnic. Și atunci singura ta soluție rămâne protecția prin drept de autor. Asta înseamnă că tu înregistrezi codul, înregistrezi sau nu, dreptul de autor nu este obligatoriu să-l înregistrezi. Se consideră că se naște în momentul când l-ai scris, da? Ca o carte, ca atunci când scrii o carte, așa este și atunci când scrii un cod, da? Dar e bine pentru cazul că ai nevoie mai târziu să-l și înregistrezi, se înregistrează la ORDA, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor. Și îți dă cam aceleași drepturi pe care le ai pentru o carte. Adică nimeni nu are voie să-ți copieze sau să-ți ia bucăți din carte, respectiv din cod. Dar asta nu poate opri pe altcineva să facă o altă aplicație care face exact același lucru ca aplicația ta, dar să-și scrie propriul cod. Deci nu poți proteja ideea din spate, spre deosebire de brevet.
Da.
Deci dacă vine altul
care
scrie de la zero în felul lui original, da? Scrie altă carte cu vampiri, Da? Nimeni nu poate să-l oprească.
În regulă, în regulă. Bun, deci am lămurit cu brevetele. Care ar fi partea legată de secretele comerciale în contextul IT? Eu produc în mica mea firmă o soluție pentru care, nu știu, am inventat ceva care îmi e, cum să zic, e doar al meu și nu vreau să afle nimeni. O poate o secvență de cod, spre exemplu, da? Deci ăla eu îl consider un secret comercial care mă ajută pe mine să ies în față, mă rog, în fața competitorilor direcți și poate și a celor indirecți. Ce fac în situația asta? Pentru că, repet, nu e un produs în sine, poate e doar o secvență de cod dintr-un produs care nu necesită neapărat înregistrare.
Acum tu ai folosit cuvântul cheie invenție și atunci mie imediat mi s-au ascuțit urechile și vin și spun că dacă face ceva foarte important, face să se poată face mai repede, mai bine, mai eficient, atunci ai potențialul să obții un brevet. Dacă nu, atunci nu ai potențialul. Dar ideea este așa, tu poți să-ți ții secret, da? Atâta timp cât ai semnat cu toată lumea un disclosure agreement, da? Un contract de confidențialitate. Atâta timp cât ai avut grijă ce pui în contractul ăla în care spune că orice faci aici cui aparține, da? Orice invenție sau bucățică de cod cui aparține, trebuie să fii foarte atent. În toate astea trebuie cu multă grijă să îți scrii cine este, cum se marchează ce este secret, da? Poate după aia să vină angajatul tău, da? Și să spună: domnule, eu n-am știut că asta e secret, am povestit cu prietenii la o bere chestie deșteaptă că facem noi în firmă. Și dacă în contractul tău nu scria complet, domnule, ce este marcat așa este secret, ai o mare problemă. Deci, evident, secretele comerciale au potențialul că poate să nu fie bine ținute secret. Okay. Pe de altă parte, poți să le țin secrete la nesfârșit. Aici depinde foarte mult în ce măsură sunt sigur că voi putea să le țin secret. Și în ce măsură cineva nu poate după aceea să facă o reverse și să ajungă să-și dea seama ce am făcut eu.
Să se prindă singur cum am procedat.
Să se prindă singur ce e acolo. În măsura în care nu e la vedere, da, nu se poate prinde nimeni ce am făcut eu și am încredere că numai eu știu și numai eu l-am pus undeva, atunci este o idee foarte bună, este și ieftin, este și pentru totdeauna. Cu amendamentul că dacă este o invenție, există oricând pericolul ca altcineva să inventeze separat, independent, același lucru și să-și depună cerere de brevet. În momentul în care și-a depus cerere de brevet și are brevet, e dreptul lui și poate să-ți interzică ție să folosești.
Deci e care pe care. Până la urmă e un fel de legea junglei, trebuie să fii pe fază. În momentul în care ai ceva care merită să fie înregistrat, protejat, fă-o cât mai repede. Cred că ăsta ar fi un îndemn pentru oricine.
Depune repede ceva. Depune ceva ca să se vadă că tu ai fost primul. Pentru că, de exemplu, dacă depui la ordă bucățica ta de cod, tu ai dovada când s-a făcut, cine a făcut, când s-a depus și nimeni nu citește. Deci ce se depune la ordă nu este la dispoziția publicului. Spre deosebire de ce se depune la OSIM. Deci brevetele sunt la dispoziția publicului. Se le citește
ca să fac o glumă scurtă, vedeți, pentru că noi nu am fost în stare să înregistrăm lucrul ăsta, după niște mii de ani avem încă o dispută aici în Ardeal, la noi la Cluj, cine a fost primul în Ardeal. Deci e o dispută care nu poate fi reglementată pentru că n-a înregistrat nimeni. Da. Trecând dincolo de partea asta de glumă, m-aș duce către Raluca Preda și aș întreba-o cum pot mai exact să protejez o aplicație sau o platformă software. Care ar fi opțiunile care există sau la care ar putea să apeleze un antreprenor sau cineva care este într-o astfel de situație?
La fel cum a spus și Miruna mai devreme, drepturile de autor se protejează la ORDA. Și aici intră și software-ul. Și dar asta depinde, acum trebuie să ne gândim dacă Acest software este un software, un program de calculator în sine, sau implică și o altă componentă hardware?
Nu, eu mă refeream strict la un program software în sine. Da? Am ceva.
Revin puțin pentru că vorbeam de efectul tehnic mai devreme, da? Deci dacă softul ăsta are și un efect tehnic, deci poate să facă parte dintr-o invenție, sfatul nostru este întotdeauna să depunem și un brevet. Că nu e obligatoriu să depui sau, o să depui și. Deci dacă are un efect tehnic, cel pe care l-am dat mai devreme, exemplu cu AI-ul pentru CT, atunci depun softul ca drept de autor, pentru ca să nu poată nimeni să copie, să îl fure, să-l copieze ca atare, dar îmi depun și brevet, poate îmi depun și design, poate îmi depun și marca. Da? Deci aceeași platformă software.
Trebuie să acționezi pe mai multe linii cumva pentru a te asigura că îți protejezi bunul tău până la urmă.
În toate felurile. Hai să ne gândim, de exemplu, platforma mea software poate că este un joc. Da? Jocul meu are niște personaje care prind și deodată sunt foarte cunoscute. Dacă eu nu îmi depun și un design, degeaba am doar drept de autor, pentru că altcineva poate să vină și să facă păpucele cu personajele mele sau să le pună pe tricouri și el câștigă și eu nu. N-am dreptul să-i spun, numai eu pot să fac păpușele sau numai eu pot să pun pe tricou. Sunt fiecare instrument din ăsta de protecție protejează altceva.
Am înțeles. Aici, în zona de vest a României, la Cluj mai exact, unde industria IT duduie încă, să sperăm că va mai fi în continuare, după toate schimbările care au avut loc în economie, avem de-a face de foarte multe ori cu colaboratori din străinătate, colaboratori externi sau lucrăm chiar cu mulți clienți din afara țării, deci străini. Ce se întâmplă cu proprietatea intelectuală când lucrez în felul ăsta? Cui e? Cum
deci
se împart lucrurile?
Totul pornește de la contract. Deci înainte ca măcar să încep să vorbesc cu colaboratorul sau cu clientul din străinătate, în primul rând trebuie să semneze un NDA, da? Un contract de confidențialitate. Că după aia poate să, cum spuneam, ideea din spate poate să fie foarte bună, se duce și el la alt developer, ăla îi face un cod, îi scrie codul și își face propria lui aplicație și eu am rămas cu buza umflată, ca să spunem pe românește.
Exact, da? Exact.
Deci întâi semnez un NDA cu toată lumea înainte să încep să discut. Înainte să încep să discut contractul, semnez NDA-ul. După care scriu un contract negru pe alb. Ce se întâmplă cu drepturile de pe ei? Ale cui sunt? Da? Pentru că poate că eu sunt cel care spun ție, fă-mi o aplicație care să facă asta. Și atunci e ideea mea, tu doar îmi scrii codul și eu o să spun vreau ca drepturile să fie ale mele.
Regulă,
au din potrivă. Deci până la urmă înțelegerea părților e legea părților. Asta e un contract. Da? Ce am scris în contract, aia o să mi se întâmple. De la început trebuie stabilit cine, ale cui sunt drepturile care rezultă, cine le înregistrează și unde le înregistrează. Pentru că, de exemplu, dacă înregistrez eu doar în România, nu e o idee bună, da? Pentru că se vor folosi și în România și în țările respective. Nu sunt protejat acolo. Acolo poate cineva să vină și să copieze liniștit că nu sunt protejat. Și aici vorbesc despre drepturi de proprietate industrială, da? Brevete, mărci, design. Copyright-ul nu trebuie înregistrat, deci nu este localizat. Este altceva. Dar cum spuneam, totul pornește de la contractul de la început.
E aceeași situație și dacă mă gândesc la felul în care pot să protejez proprietatea intelectuală sau industrială creată de angajații mei sau de freelancer, pentru că și asta este o situație foarte des întâlnită în zona asta a IT-ului. Lucrez ca freelancer pentru mai mulți angajatori, lucrez pe proiecte punctuale în care ai anumite task-uri de făcut, poate că proiectul respectiv este unul foarte mare care implică foarte mulți angajați, colaboratori, freelancer și așa mai departe. Cum procedez într-o astfel de situație complexă, să zicem, și aș vrea Raluca dacă poate ajuta cu un răspuns.
Sigur, drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol esențial în activitatea companiilor, după cum știm. Fie că e vorba de software, de conținut scris, de mărci, de invenții, aceste creații pot genera valoare economică, dar și dispute juridice dacă nu sunt reglementate corect în cadrul contractelor de muncă.
Exact, exact, asta e situația.
Da. Deci o greșeală frecventă este presupunerea că tot ce creează un salariat aparține automat angajatorului. Nu este, din punct de vedere legal, situația e mai complexă și trebuie să verificăm legea și să vedem ce spune legea în fiecare caz. Dacă avem drept de autor, invenție, design și așa mai departe, da? Pentru că timpul este limitat, o să deschid un pic subiectul despre brevete. Dar se aplică la majoritatea creațiilor. Așa că haideți să discutăm un pic despre regimul juridic al invențiilor create în cadrul unui raport de muncă. Acesta este reglementat de legea 83/2014, care clasifică invențiile în două categorii. Invenții realizate în baza unei misiuni inventive, exprimate în contractul de muncă sau în fișa postului, și drepturile pentru aceste invenții aparțin angajatorului. Invențiile, mai sunt cealaltă categorie, invenții realizate cu sprijinul resurselor companiei, cum ar fi resurse financiare, knowledge, deci know-how, echipamente și așa mai departe, unde angajatorul are un drept de opțiune pentru cesiunea brevetului. El trebuie să anunțe salariatul cu 4 luni înainte dacă dorește să exercite acest drept de opțiune pentru cesiunea brevetului. Așa, ca regulă generală, drepturile asupra invențiilor cu misiune inventivă aparțin angajatorului, indiferent dacă este o entitate publică sau privată. Iar drepturile asupra invențiilor aparțin salariatului în anumite cazuri, când invenția nu a fost revendicată de angajator sau când a fost cedată de către angajator, sau dacă invenția e o invenție liberă de drept, adică salariatul a făcut invenția la el acasă, cu resursele lui și așa mai departe. Adică cum se mai întâmplă.
Deci problema e destul de complexă, ca să zic așa.
Da.
Întrebarea mea este, la RomInvent ați avut situații de-a lungul timpului în care să vină cu astfel de litigii, poate anumiți patroni care vin și cer sfaturi, consultanță și așa mai departe, sau poate chiar salariați care au fost în postura de a fi inovat în vreun fel, de a fi inventat ceva și li s-a negat de către compania unde lucrează dreptul de proprietate intelectuală. Nu știu, mă gândesc, pentru că RomInvent este o firmă cu o istorie foarte bogată, vorbim de 40 de ani doar înainte de Revoluție, deci e o istorie foarte bogată și mă gândesc că ați avut astfel de situații, poate mai mult acum, în ultima perioadă, decât în vechime.
Da,
și cum ați rezolvat? Adică ce vreau să aflu este dacă eu, care am, să zicem, o situație de genul ăsta potențial, pot să vin la RomInvent și să cer un ghidaj, să zicem, un sfat, consultanță,
sigur,
ce să fac, să procedez, nu doar să vin să-mi înregistrez marca industrială sau produsul meu.
Da, da, da. Noi oferim consultanță și în aceste domenii. Chiar de curând am discutat cu un domn profesor care avea o invenție cedată universității unde era angajat. Iar la pensionare a aflat că universitatea n-a mai plătit taxele de menținere în vigoare a brevetului Da, și el ar fi vrut să preia brevetul în continuare la pensie, să plătească el din banii lui taxele de menținere în vigoare. A fost așa dezamăgit pentru că nu a fost anunțat de către angajator, pentru că ar fi vrut să mențină.
Da, era obligația angajatorului să-l anunțe.
Da, era obligația angajatorului, da.
Deci, și într-o astfel de situație, cel care a inventat respectiva chestiune poate să-l dea în judecată pe angajator sau pe fostul lui angajator, să zicem că s-a pensionat profesorul respectiv, poate să dea în judecată universitatea spunând: din cauza voastră eu am pierdut dreptul, poate altcineva în perioada asta a înregistrat marca sau produsul respectiv, în detrimentul meu care îl avusesem deja înregistrat, dar am pierdut marca pentru că cineva n-a fost așa cum trebuie să fie. Se poate merge până în instanță și cere despăgubiri?
Depinde. Da, da.
Depinde de situație, da.
Depinde de situație. Trebuie analizate și contractele pe care le-au avut, ce au semnat, ce obligații are fiecare parte. Da, e o discuție mai
amplă.
Da, mai amplă.
Dar în principiu legea așa spune, că angajatorul este obligat, dacă nu mai continuă să mențină în vigoare brevetul, este obligat să anunțe inventatorii și să le dea posibilitatea să continue ei dacă doresc.
Ok.
Exact. Da. M-a întrebat și despre freelancer.
Exact. Așa. Iarăși o situație foarte comună în zona IT.
Exact. Deci dacă o companie angajează freelancer pentru dezvoltarea unor produse inovative, eu știu, care ulterior se pot materializa în cerere de brevet de invenție sau chiar brevete de invenție, angajatorul trebuie să încheie contracte de transfer de drepturi în relațiile cu freelancerii. Acest tip de contract trebuie efectuat în scris și să definească foarte clar termenii ce privesc drepturile care vor rămâne în proprietatea freelancerului și drepturile care vor fi transferate către companie.
Și este nevoie pentru un astfel de demers să mergi la un notar public sau e suficient faptul că ai semnat o hârtie în care angajatorul își asumă ceva, tu ți asumi ceva și așa mai departe? Adică are putere juridică pur și simplu un act semnat între două entități de felul ăsta sau trebuie să mă duc la un notar sau undeva?
Aceste contracte se întocmesc de obicei de către un avocat specializat în proprietate industrială sau intelectuală și este bine să consultăm un astfel de avocat ca să fim siguri că am trecut în contract toate clauzele și contractul este, din punct de vedere legal, corect și clar scris, definiți toți termenii acolo.
Okay. Nu trebuie neapărat notarizat, dar ca orice fel de contract e mai sigur dacă îl duc și la notar.
Aha, da, exact. Asta e un sfat bun atunci. Duceți contractele în fața unui notar pentru că are totuși o altă putere juridică comparativ cu un simplu document semnat într-adevăr de ambele părți. Mă refer la situația în care ai ajunge, eu știu, în instanță pentru un anumit litigiu. Ce aș vrea mai departe și sunt foarte curios să aflu, pentru că sunt multe situații de genul ăsta, ce fac dacă descoper că cineva mi-a copiat produsul sau îmi copiază munca, serviciul pe care l-am creat eu, produs, serviciu, nu contează. Descoper chestia asta. Ce am de făcut? Mă duc la poliție, sunt la 112, vin la Roaming Bank.
Da, este bine și important să acționez rapid și informat în cazul în care eu am un brevet înregistrat, am un drept înregistrat, da? Cum sunt și mărcile, de exemplu, sau un drept de autor. Iar un instrument des întâlnit în acest scop în special în context internațional, dar și în România se practică, este notificarea de tip cease and desist, adică încetează și renunță, da, așa se traduce, și este un instrument legal puternic, cu rol preventiv și negociator, folosit frecvent în practică pentru a proteja drepturi și a evita litigii costisitoare. Adică, o notificare de acest fel este o somație extrajudiciară prin care o persoană fizică sau juridică solicită formal altei părți să înceteze o anumită conduită considerată ilegală sau prejudiciabilă și să se abțină pe viitor de la continuarea acesteia.
Adică e un fel de îți arăt degetul, ai grijă că dacă nu te conformezi, merge mai departe pe căile legale.
Exact. Continui cu procedurile judiciare.
Adică asta e un prim avertisment, cum ar veni.
Exact, este un avertisment legal, da, prealabil unei acțiuni în instanță. Ce trebuie să conțină această notificare? Să descrie fapta reclamată, să indice temeiul juridic aplicabil, adică ce drepturi s-au încălcat, dacă sunt prevederi contractuale, ce legi se aplică în acest caz, să solicităm expres încetarea acțiunii și asumarea angajamentului că nu va mai fi repetată acțiunea respectivă, să includem un termen limită pentru conformare, să avertizeze cu privire la consecințele juridice, adică dacă nu se respectă, se inițiază un proces civil sau după caz penal, sau în unele cazuri poate fi o invitație la negociere, adică uite, mi-ai încălcat dreptul, dar dacă vrei să folosești în continuare produsul pe care eu am înregistrat un brevet, deci am un drept de proprietate industrială, haide să negociem, poate vrei o licență, poate facem schimb de tehnologie și așa mai departe. Adică este și o posibilitate de a trimite o invitație la negociere. Și de cele mai multe ori aceste notificări își ating scopul și sunt multe contracte încheiate pentru licențiere după aceste notificări, pentru că toată lumea vrea să încheie amiabil o...
Evident, nimeni nu vrea să ajungă în instanță unde lucrurile pot să deraieze rău de tot, nu doar în termen de, eu știu, mărimea procesului, poate să dureze poate ani de zile un proces în instanță, timp în care, din punct de vedere economic, și unii și alții mă gândesc că au doar de pierdut. Situația asta cu înțelegerea amiabilă, cel puțin în domeniul IT, am văzut-o, spre exemplu, la entitate care avea, mă rog, un brevet pe ceva, avea o proprietate intelectuală pe o anumită sau proprietate de marcă pe ceva, dar website-ul nu era al lui, era deținut de altcineva care îl deținea legal, evident. Și atunci tu, care deții brevetul, marca, ai vrea ca și numele www să fie cel care corespunde mărcii tale. Dar exact. Nu poți să-l obligi pe cel care deține acel site legal decât mergând în varianta asta, hai să negociem, ți-l cumpăr, cât costă și așa mai departe. Deci cred că asta ar fi o situație pe care o găsim destul de des în domeniul IT. Ce ar trebui să știu despre proprietatea intelectuală, despre protecția IP, dacă vreau să extind compania pe piețele internaționale? Sunt o companie care, un startup care are succes, vine cu un produs inovator și vrea să facă primul pas către internaționalizare. Sunt tot felul de companii, cel puțin în zona IT, care propun exact servicii de genul ăsta. Haideți la noi că vă ajutăm cu partea de internaționalizare. Dar foarte mulți patroni din zona asta nu prea știu ce au de făcut din punct de vedere legal ca să fie protejați atunci când fac pasul ăsta înspre piețele externe. Miruna, dacă sau
da. Deci, Primul și cel mai important lucru pe care l-am pomenit deja este că drepturile de proprietate industrială sunt teritoriale. Și atunci, dacă eu ce am este doar o marcă în România sau doar un brevet în România, atunci nu sunt protejat când vreau să plec pe piața internațională. Și atunci, nu, când m-am extins, sunt vulnerabil și nu e o idee bună. Și atunci ce trebuie să știu eu este că există puse la punct sisteme regionale, cum sunt sisteme europene sau internaționale, cum spuneam mai devreme, sistemul de cerere de brevet internațional, prin care eu pot să mă extind și să-mi extind protecția în afara României și să fiu protejat acolo, în special acolo unde vreau să vând și acolo unde produc sau vând competitorii mei direcți, ca să nu cumva să intrăm unii împotriva celorlalți.
În conflict, exact.
Exact. Acum, în ceea ce privește la brevete, este mai delicat, pentru că aici avem de-a face cu termene. Pentru că ce se întâmplă este că eu pot să obțin un brevet doar pentru o invenție care este nouă. Dacă eu deja am publicat-o, de exemplu, am depus cerere de brevet la OSIM și OSIM a publicat-o, asta înseamnă că eu am făcut-o cadou publicului. În sensul că la OSIM, în teritoriul României, eu sunt protejat, da, pentru că am brevet, dar ea fiind publicată, în tot restul lumii e făcută cadou. Și atunci eu nu pot să mă mai duc după ce am publicat-o și să o iau înapoi și să zic, a nu, acum vreau și aici brevet. E prea târziu. Din momentul în care am publicat invenția, eu nu mai pot să o brevetez, pentru că propria mea publicare mi se opune și invenția mea nu mai este nouă, nu mai îndeplinește criteriul.
Asta mi se pare o precizare extrem de importantă și e foarte bine de ținut minte de către oricine vrea să-și înregistreze o marcă, un produs, un serviciu, așa mai departe. Pentru că dacă te duci și faci înregistrarea, cum spuneați, doar la OSIM, doar pe teritoriul țării și ai făcut-o publică, i-ai deja cadou pe restul piețelor și oricine poate să vină și să o înregistreze peste capul tău.
Absolut, asta despre brevete, este numai la brevete și la design.
La brevete, okay. Am zis eu greșit, corect, doar
da,
la brevete.
Da, ca să fim siguri. Deci avem tot felul de posibilități. Legea românească, de exemplu, spune că orice invenție făcută de inventator român pe teritoriul României trebuie depusă întâi la OSIM. Dar eu pot să depun prima cerere la OSIM, prima cerere prin OSIM ca cerere europeană sau prin OSIM ca cerere internațională. Asta îmi dă posibilitatea, potențialul să mă duc mai departe. Mai mult decât atât, pot să depun o primă cerere la OSIM și am un an, ceea ce se numește anul de prioritate, în care pot să depun o a doua cerere oriunde doresc eu în lume, ori cerere internațională, europeană, unde vreau eu, ce vreau eu. Deci am acest an în care pot să mă mai gândesc și să zic, opa, asta că s-ar putea de fapt să am potențial să mă duc internațional cu invenția mea. Acum pot să mă duc și nu pierd data și nu mi se opune propria mea invenție și pot să merg mai departe. Deci am doar un an, maximum un an jumate până la publicare, în care pot să mă duc și să internaționalizez brevetul meu. Nu vreți să știți de câte ori ni s-a întâmplat să vină la noi câte un inventator, câte un client și să spună, a, am obținut un brevet în România, e foarte bun, e foarte puternic, acum vreau să mă duc și la eu, să obțin și brevet european.
E prea târziu.
Păi da, e deja publicat, e prea târziu.
E prea târziu. E foarte importantă precizarea asta. Raluca.
Da, sunt de acord cu Miruna. Spuneai și de mărci la un moment dat.
Exact. Nu vreau să ne încurcăm, greșit, dar vorbeam de brevete, clar.
Da, exact. Dacă putem, e bine să mergem direct cu marca la EUIPO, să înregistrăm european. Da, deci nu doar la OSIM. Deci asta ar fi o completare la această.
Mulțumesc foarte mult. De fapt, și marca și designul, există sisteme europene, marca Uniunii Europene, respectiv designul comunitar, o singură înregistrare fără examinare, valabilă în 27 de țări. Sigur că dacă trebuie să ne uităm și cu dus și cu întors. Adică eu m-am gândit la un nume drăguț și simpatic pentru marca mea, îmi înregistrez o marcă, dar s-ar putea numele la care m-am gândit eu deja să fi fost înregistrat de către altcineva și să încalce. Și atunci eu trebuie să văd întâi și dacă nu calcă altul, dar trebuie să mă asigur și că altul nu mă va încălca pe mine. Pentru că sunt situații exact cum s-a povestit mai devreme. Eu zic, păi am numele firmei, am numele de domeniu, toată lumea știe că e al meu, nu mai stau să mai dau și bani să înregistrez și marca. Îmi folosesc numele de domeniu drept marcă și vând produsele sub numele meu, sub numele firmei mele. De fapt, numele de domeniu nu îmi dă dreptul să vând lucruri sub numele, sub marcă. Și atunci cineva vine și verifică, vede că eu nu mi-am înregistrat marca, sunt așa zis și troli, da? Și înregistrează el marca. Și Polma îmi trimite scrisorica de care vorbeam și îmi zice, vezi că mi încalci marca, cease and desist. Dacă nu-ți convine, dăm bani.
Bun, aici ar mai fi un aspect care merită povestit un pic. În momentul în care vin să îmi înregistrez un brevet, că vorbeam de brevete, am un anumit cost dacă e înregistrat doar pe teritoriul țării. În momentul în care mă duc la nivel european versus nivel internațional, costurile cresc. Care-i raportul de cost? Adică dacă eu vin și mi înregistrez în România versus înregistrat la nivelul întregii lumi, care e raportul de cost? Mă costă de 2, de 3 ori, de 10 ori mai mult?
Deci nivelul întregii lumi este ceva ce fac numai, eu știu, Pfizer și cu Apple, să ne înțelegem. Deci nu este ceva ce face o firmă obișnuită. O firmă obișnuită se uită și vede care e piața lui, care sunt locurile unde produc competitorii și se duce țintit. Ar costa într-adevăr foarte mult și nu are niciun rost să dai bani să te duci la nivel internațional. La OSIM, într-adevăr, taxele nu sunt mari. Taxele de în comparație cu cele de la Oficiul European de Brevete, da? Să zicem. Poți să ieși cu taxe undeva până într-o 1000 de euro cu toată procedura. Dacă asta presupunând că te-ai duce singur și n-ai veni la un consilier de brevete, ceea ce nu sfătuiesc pe nimeni pentru că șansele sunt mici să obții un brevet cu care să poți face ceva dacă te duci direct, pentru că și cum felul cum scrii brevetul va face ca un brevet să poată fi folosit la ceva sau să de fapt poate fi foarte ușor ocolit și să nu folosească la mare lucru, da? Sau poate că nici nu pot obține brevet. Dar revenind, taxele pentru Oficiul European de Brevete sunt într-adevăr mai mari și costurile cu totul și cu totul, da? Pentru că acolo ești obligat să ții consilier european de brevete. Noi la Rominvent suntem toți consilieri europeni de brevete. Asta este ceva care, un titlu care se obține extrem de greu, cu un examen extrem de greu, și suntem foarte mândri că avem consilier de brevete și pe chimie, și pe mecanică, și pe toate cele. Costurile poate să ajungă la 10.000 de euro, dar există reduceri de taxe, există voucher. Noi suntem tot timpul cu ochii pe ele. Deci, pentru micro-întreprinderi există reduceri de taxe care sunt până la 50%. Există vouchere, EUIPO dă vouchere. Anul ăsta, de exemplu, au fost 3 emisii de vouchere de 2500 de euro care să reprezinte taxe europene și onorariul consilierului.
Da, consultanță, da.
Exact. Drept pentru care putem să ne speriem când vedem că, ok, toată procedura care poate să dureze 3 ani, 5 ani, poate să ajungă la 10.000 de euro. Dar dacă stai și știi cum să-ți ceri și cum să-ți obții reduceri și cum să-ți împarți banii pe ani, nu este chiar așa de gravă situația.
Totul să știi pe cine să întrebi, când să întrebi și să și acționezi în momentul în care ai o astfel de oportunitate cu acele vouchere sau discounturi sau, mă rog, exact. Deci sfatul ar fi până la urmă să țineți aproape de Rominvent, că acolo e, nu, de acolo aflăm informații. Absolut. Și pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, o ultimă întrebare ar fi, care este singurul, unicul sfat esențial pe care l-ați da unui antreprenor IT care acum își lansează un startup, are în vedere să vină cu, nu știu, lucruri care vor da lumea peste cap, wow, va face lucruri nemaipomenite. Care-i sfatul pe care îl dați unui astfel de antreprenor?
Deci sfatul meu este să se gândească la proprietatea industrială de la început, la fiecare pas, să se gândească la ea ca la o asigurare și să se gândească la proprietatea industrială ca la o sursă de bani. Pentru că asta este de fapt proprietatea industrială. Este o asigurare pentru că am grijă să am toate contractele de la început făcute, apropo de ce vorbeam mai devreme, să fie numele firmei toate drepturile de proprietate industrială, nu numele inventatorului sau numele vreunei universități sau mai știu eu cui. Să mă asigur că toată lumea a semnat NDA-uri, da? Să mă asigur că toate drepturile de proprietate industrială sunt înregistrate ca să nu pățesc, cum spuneam, să nu fiu vulnerabil în fața furtului, în fața trollilor. Deci, pe de o parte, să se gândească de la început cum scrie contractele de angajare, cum scrie contractele de confidențialitate pentru fiecare relație cu fiecare om, inclusiv cu investitorii, inclusiv cu potențialul client, trebuie să semneze un NDA înainte să stea de vorbă, da? Și în al doilea rând să se gândească la proprietatea industrială ca la o sursă de bani, da? Dincolo de faptul că un brevet îți dă monopol pe piață și asta înseamnă un avantaj extraordinar, îți atrage investitori pentru că un brevet îți semnalizează că ăla e un produs serios, e un produs inovativ, da? Îi semnalizează că managementul are grijă de activele de proprietate industrială, că are viziune pe termen lung, că știe că poate să ajungă pe piețe internaționale și a depus o cerere europeană de brevet, de exemplu. Da? Îți este un instrument de marketing, pentru că știm cu toții când spune cineva produs brevetat, patentat, da? Sună cu totul altceva, dă încredere, putem să-l prezentăm că e superior, da? Deci îți aduce bani simplu fapt că îți poți scrie pe el că este sub brevet, da? Și plus că la momentul când îți vei vinde firma, faptul că ai un portofoliu ca lumea de proprietate industrială face să-ți crească valoarea firmei. Contează extraordinar la vânzare portofoliul de exemplu de brevete europene, face o diferență de la cer la pământ, da? Plus că îți poți folosi proprietatea industrială pentru monetizare directă, da? Prin licențiere, în mod direct. Deci proprietatea industrială este ceva care îți aduce bani și care îți aduce safety, da? Siguranță, e o asigurare. De la bun început, fiecare lucru, am grijă să semnez contractul și am grijă să înregistrez tot ce pot și să mă asigur că sunt protejat.
Bun, mulțumesc mult de tot pentru participare. Am vorbit astăzi cu cele două reprezentante ale RomInvent, Raluca Preda și Miruna Enescu. Am vorbit despre proprietatea industrială, despre proprietatea intelectuală, despre brevete, despre invenții, mărci și așa mai departe. Toți cei care au în perspectivă ideea de a veni cu ceva nou, de a inventa ceva, de a aduce pe piață un serviciu, un produs care e unic într-un fel, să facă bine să caute RomInvent. Sunteți ușor de găsit, rominvent.ro, site-ul pe care trebuie să-l accesați și acolo puteți afla toate informațiile de care aveți nevoie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi în podcastul Digitalio și pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Sigur că ar fi mult mai multe de spus. Cred că ne-ar trebui mai multe emisiuni să le discutăm așa în detaliu pe toate, dar e un prim pas și o primă emisiune asta. Poate că veți mai reveni și cu alte ocazii în podcastul Digitalio. Vă mulțumesc tare, tare mult!
Mulțumim și noi!
Toate cele bune!
Asemenea, la revedere!